Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Radio Wave a pořad Hergot. Od mikrofonu vás zdraví netypická sestava Jakub Ort,
Fatima Rahimi
a Jan Škrop. Je to tady dneska celý úplně jinak.
A úplně jinak je i to, o čem se budeme bavit. Můžeš to naznačit, Fatimo?
Budeme mít tady kostel jinak.
Kostel jinak, uvidíme, co to je za hnutí, co je to za kostel, a začneme písničkou.
Začneme písničkou, která není úplně nová, ale je hezká. Písnička od kapely The King. I'm not like everybody else, nejsem jako všichni ostatní.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave právě dohráli The Kinks, I'm not like everybody else. Naším dnešním tématem je kostel jinak, ale ještě předtím se pustíme do zpráv a já poprosím Fatimu, aby řekla první zprávu dnešního Hergotu.
Já jsem minule mluvila o tom, že nechci mít smutné zprávy, protože z Afghánistánu bohužel jsou zatím sami smutné zprávy, ale dneska jsem to musela trošku zrušit, ten svůj slib, a přinést zase zprávu smutnou z Afghánistánu, a to, že Talibán minulý týden zaútočil na vojenskou základnu v provincii Balch, což je na severu Afghánistánu, hlavním městem toho provincie Mazar-e-Sharif, a podle oficiálních zpráv zemřela asi přes 100 vojáků z afgánské armády. Neoficiální zprávy mluví o tom, že to je asi zhruba 200 vojáků. A Talibán útočil, musím říct, že během páteční modlitby v mešitě udělaný vlastně speciálně pro vojáky. A další útok vlastně byl hned viditelně, kde vojáci jedli, takže nemohli se nějakým způsobem bránit.
Já mám docela dobrou zprávu. Před časem jsme vás informovali o závažném obvinění odstupujícího guvernéra Jakarty Basukiho Chahadžu Purnamu. Purnama byl obviněn z urážky islámu a hrozilo mu až 5 let odnětí svobody. Státní zástupce v Indonésii ale nově navrhl podstatně jemnější trest, 2letou podmínku. Purnama ale prohlašuje, že je každopádně nevinen. Je ta situace taková, že v rámci předvolební kampaně prostě ocitoval verš z Koránu a ukázalo se, že je to podle legislativy problém. Možná i proto, že je křesťan.
Tak správně, křesťané by měli citovat Bibli a muslimové Korán, až v tom nemáme zmatek. Já mám zprávu z Německa. V Německu měla minulý víkend sjezd protimuslimská a nacionálně konzervativní strana Alternativa pro Německo. My se nebudeme moc vrtat v politice, ale zaujalo mě spíš to, co se v poslední době dělo mezi AfD a představiteli německé židovské obce. Tam to začalo docela jiskřit a těch příčin je hned několik. Představitelé centrální rady německých židů nejdřív varovali před tím, že členové krajně pravicové strany chodí verbovat nové členy do židovských domů pro seniory a tamní klienty straší dopady muslimské migrace do Německa. Předsedkyně strany Frauke Petry ale naopak neváhala v jednom z rozhovorů uvést, že její strana je, cituji, jedním z mála garantů židovských životů v čase ilegální antisemitské migrace.
Brr.
Na což zareagovala podobně bývalá prezidentka židovské rady Charlotte Knoblauch, která řekla, že členové AfD často vyjadřují rasistické a antisemitské teze, relativizují holokaust a někteří z nich mají blízko k neonacistické scéně. Což je pravda minimálně v případě jednoho docela známého představitele, kterým je Björn Höcke, který nedávno vyvolal dost velký skandál tím, že odsoudil německou politiku paměti a kritizoval umístění pomníku holokaustu do centra hlavního města Berlína. Tak uvidíme, jak se tohle téma bude dál vyvíjet. Nicméně vypadá to, že AfD klesají preference, takže asi v židovských, ani v židovských domovech pro seniory moc velkou popularitu nezískali.
To je zajímavá zpráva od sousedů. Co tam máš ty, Fatimo?
Já mám zprávu z Iránu, kde se blíží volby prezidentské, a teď se mi zdá, že vlastně letos je plno vlastně jako takových jako zásadních voleb, že jo? Francie, Německo, Česko, Turecko, vlastně těch voleb bylo letos hrozně moc a další budou teda 19. května, a to v Iránu. A kandidáty jsou už známé a opět, což je problém, mezi nimi chybí žena. To jsou už vlastně 8. nebo 9. už volby prezidentské v Iránu a opět tam chybí žena. Tam totiž probíhá tak, ne jak to známe tady z Česka a vůbec ze západu, že ty kandidáty musí totiž schválit, a teď to řeknu v perštině, Šuroje negahbone konune asosi, což jsem to já přeložila. Nevím, jestli existuje k tomu nějaký český překlad. Dozorčí rada ústavy. Ta dozorčí rada vlastně se skládá z 12 členů. Dostávají se do té ústavy, vlastně do té skupiny díky tomu, že je zvolí a je tu Chamenei, což je nejvyšší náboženský vůdce v Iránu. A ten orgán vlastně má zásadní vliv na celkový chod vlády a vůbec Iránu, protože hlídá zákony. Jo. Takže všechno vlastně má jako ruka. Takže to jsou opravdu velmi důležitý lidi, co tam sedí. A tyhle lidi prověřují i kandidáty. Takže teď vlastně na letošní volby se tam přihlásilo přes 1000 kandidátů a oni z nich vybrali asi 6. Jo? Takže jenom 6 prošlo takovým hrozně důležitým podle nich a hrozně složitým procesem a mezi ní teda jako není opravdu žádná žena.
Takže běžný Iránec má svobodu volby prezidenta, ale vybírá si už z dost předvybraného seznamu a ten výběr vlastně připadá náboženské instituci?
Není to úplně náboženský, náboženská instituce, ten
ale
orgán.
Ale patří to pod toho ajatola.
Ale patří to přesně tak a hlavně ten kandidát, který ho vyberou, tak musí být správný muslim. Ale podle iránské ústavy, jo, což není úplně stejný jako třeba jinde, jako šíjický islám, že jo, takže je to složitý.
Je to všechno složitý. Rusko zakázalo činnost svědků Jehovových. Evropská unie kritizuje tento krok na základě svobody shromažďování, která je tímto podle představitelů Evropské unie porušována. Samozřejmě se dá mluvit i o svobodě vyznání.
Máš tam ještě něco, Honzo?
Já mám ještě jednu zprávu.
No tak pokračuj.
Vy už nemáte dál. Nic.
My už jsme skončili, myslím s Fatimou, je to tak.
Ano, protože mi ukradl Honza zprávu.
No já mám tu poslední zprávu, kterou jsem Fatimě ukradl.
Tak jsem s ní.
Ta je taky z oblasti zákazů. V čínské provincii Xinjiang, kde žijí převážně muslimští Ujgurové, byl vydán seznam jmen, která rodiče nově nesmějí dávat svým dětem. Nepřekvapivě to jsou jména související jakkoliv s islámem. Nový zákon, jehož je tenhle ten seznam součástí, ale navíc zakazuje i například nošení příliš výrazných plnovousů, které jsou také brány jako znak islámu.
A hipstru, takže v Číně to budou mít špatný skoro všichni teď. Tak to je ze zprávového okénka asi všechno a my si můžeme pustit písničku, po které nás čeká biblické okénko.
Je to tak. Dáme si německou zpěvačku Ninu Hagen, která se rozhodně nebála dělat věci po svém, a dáme si její verzi známé skladby Franka Sinatry My Way.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Právě dospívala německá zpěvačka Nina Hagen se svou písničkou My Way a my tu máme biblické okénko.
Ještě než si budeme číst z Bible, což jsem dneska teda vymyslel hodně kreativně, tak si možná řekneme, o čem bude ten dnešní díl. My jsme inzerovali kostel jinak, ale pod tím si asi málo kdo něco představí. Fatimo, ty jsi taková duchovní matka tohohle dílu, můžeš to posluchačkám a posluchačům vysvětlit.
Já jsem si sem pozvala svou známou z Gimplu.
No, takhle to děláme všichni, protože kámoše si sem zveme samozřejmě.
Ze Šumperka teda, musím říct, což je menší město na severu Moravy. Já vím, že Pražané často nevědí, nebo jenom Pražané, v celé České republice totiž většinou neví, kde je Šumperk, tak je to krásné město. A tam funguje takový zhromáždění nebo skupina většinou mladých lidí právě, nábožensky založené. A asi 3 roky nebo 4 roky zpátky to nám víc řekne právě ta moje známa Ludmila Andršová, která nám přiblíží právě, jak vzniklo kostel jinak.
No, my jsme se na to trošku koukali, co to kostel jinak je. Zjistili jsme, že je to napojené na církev bratrskou. Vypadá to jako taková křesťansko-charismatická skupina. A zaujalo na tom něco tebe, Honzo?
No, jak říkáš.
No, tak... Dobře, tak já budu pokračovat, vidím, že mi nepomůžeš. No tak to, co je z toho hodně cítit, je taková snaha být cool, ukázat, že křesťanství může být pro cool mladé lidi, je to hodně spojené s kulturou, je hodně vidět, že se to snaží dobře pracovat s novými médii.
To je prostě zatím všechno, co říkáš, se dá říct i o nás, jako o Hrgotu.
No, ale je to, zároveň je to hodně spojené s takovou jednoznačnou charismatickou zbožností, orientovanou na takový osobní přístup ke křesťanství a ke Kristu. A nás bude zajímat, jak to funguje, jestli je to opravdu tak cool, jak to vypadá, A kde se taky, což zajímá mě, kde se vůbec takové iniciativy berou, protože my to známe hlavně ze zahraničí a mě by taky pak zajímalo třeba i ty struktury, přes které se to sem dostává.
Tak tomu všemu se dostaneme určitě v rozhovorové části, ale mě by teďka, Jakube, zajímalo, co jsi teda vybral do toho biblického okénka.
No já jsem právě přemýšlel o tom kostele jinak, o tom coolness a přemýšlel jsem o takových cool náboženských budovách v Bibli a myslím si, že nejvíc cool jednoznačně byl Šalamounův chrám, tedy první chrám, který byl zničen při vpádu Babyloňanů. A my máme v první knize královské dost podrobný popis, který je opravdu dlouhý přes několik desítek veršů a je to tam popsané tak podrobně, že se docela dobře dá z toho rekonstruovat, jak ten chrám vypadal. My to nebudeme číst všechno, ale jenom takový kousek a v tom kousku je i zmíněné, že ten Šalamoun jednoznačně chtěl držet krok s tou dobovou módou a s dobovou architekturou a materiály a i vlastní dělníky si nechával dovážet dokonce jako ze zahraničí z Týru. Tak to tam uslyšíte zmíněné a já poprosím, kdo z vás si to chce vzít, ať přečte z první královské ze 7. kapitoly verše 9. až 17. Tak Honzo, pojď na to.
Honza dneska mluvil málo.
Všechno uvnitř i zvenčí bylo z ušlechtilého kamene, z kvádrů tvrzených na míru pilou, a to od základu až k horním okrajům a od vnějšku až do velkého nádvoří. Základy byly z ušlechtilého kamene, z velkých kamenů, z kamenů o 10 a 8 loktech, a nad tím kvádry z ušlechtilého kamene, dřezané na míru a cedrové dřevo. Kolem bylo velké nádvoří ohrazené zdí ze 3 vrstev kamenných kvádrů a z 1 vrstvy cedrových trámů po vzoru vnitřního nádvoří domu Hospodinova a předsíně toho domu. Král Šalamoun poslal pro Chýrama z Týru. Byl to syn jedné vdovy z pokolení Neftalíova, jeho otec byl Týřan, řemeslník obrábějící měď. Byl naplněn moudrostí, rozumností a poznáním, takže se vyznal v každé práci z mědí. Přišel ke králi Šalamounovi a konal všechnu svěřenou práci. Vytvořil 2 bronzové sloupy. Jeden sloup byl vysoký 18 loket a dal se obepnout šňůrou 12 loket dlouhou, stejně tak sloup druhý. Udělal též 2 hlavice, odlité z bronzu, a nasadil je na vrchol sloupů. Jedna i druhá hlavice byly vysoké 5 loket. Na hlavicích, které byly na vrcholu sloupů, bylo proplétané mřížování s dřetískovými ozdobami. 7 jich bylo na jedné i na druhé hlavici.
Tak vidíte, že to byla opravdu velká krása a že na tom pracovali lidi, kteří se vyznali v práci z mědí. Víc vám už k tomu asi neřeknu, ale myslím si, že třeba z první knihy královské tady čteme opravdu málo často a přece jenom ten první chrám patří k takovému všelidskému kulturnímu dědictví, takže jste snad trošku obohaceni a víc obohaceni a tentokrát kulturou, která probíhá v Šumperku, budeme po písničce. Jaká to bude?
Bude to písnička, které se jmenuje Same But Different od Vašty Bunyan.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Rádio Wave.
V Hergotu na Rádio Wave Vašty Bunyan, písnička Same But Different a my už tady ve studiu nejsme sami.
Máme tu Ludmilu Andrešovou, ahoj, z kostelu Jinak ze Šumperka.
Ahoj.
Ahoj, Ludo. My se budeme dnes s tebou bavit tedy především o tom, co kostel Jinak je, protože o tom toho moc nevíme, ale začneme naší typickou otevírací otázkou, jak ses dostala ke křesťanství.
Jo, skvělá otázka. Já jsem jako úplně malá chodila s maminkou a s babičkou někdy do katolického kostela, takže o Bohu, o Ježíši jsem něco slyšela, ale... Myslím, že mi bylo 15 a jeden kamarád se mě zeptal, co je to evangelium, co je to dobrá zpráva křesťanství. A já jsem řekla, jo, 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 to je Matouš, Marek, Lukáš, Jan. No a to je tak všecko, co jsem věděla. A ten kámoš řekl, aha, tak to nejsiš křesťanka. Tak jsem si řekla, aha, tak nejsem. A bylo to pro mě jako by v pohodě, protože všichni moji kamarádi nebyli a mě to bylo nějak jako docela jedno. A věřila jsem jako v něco. A věřím, že to byl nějaký jako základ, co jsem dostala z té rodiny. No ale potom jsem byla na konci třetíku jsem jela na English Camp, kde jsem se seznámila s jednou Američankou Mikaelou. A tam jsme se bavili víc asi o tom, co je to jako křesťanství, Ježíš. A já jsem si tak nějak držela těch tradicí, o kterých jsem slyšela, ale vlastně jsem jim sama nevěřila. Takže to bylo, byly většinou jakoby z mé strany že hodně špatný diskuze. A říkala jsem si, že je to hezký, co říká, ale že to fakt jako nechci a že se nechci tak omezovat vírou. A těšila jsem se na čtvrták, na to, až půjdu na, budeme mít ples, budu nejkrásnější ze všech a půjdu na vysokou školu, kam chci jít. A já jsem chtěla jít zpívat operu a studovat ještě pedagogiku. Takže prostě úplně nadšená. A na konci čtvrtáku jsem byla v bodu, kdy jsem zjistila, že za prvé nemůžu jít studovat, co chci, protože jsem měla uzlíky na hlasivkách, což znamená, že už že se mi můžou vrátit. Za druhé, že nemám kluka, co pro holku na střední škole je definice toho, že není krásná. Což za třetí, že nejsem dostatečně chytrá. A to všechno i přesto, že moji rodiče byli spolu s mojí sourozenci, mě měli rádi. Nebylo nic, co by mi nějak zásadně v životě chybělo z toho materiálního nebo nějakého emočního hlediska, ale já jsem věděla, že něco mi chybí, že nechápu, neznám svoji cenu a vůbec všecko mi bylo. Byla jsem prostě strašně smutná. A poprvé jsem se modlila a řekla jsem, Ježíši, jestli existuješ, tak já tě chci doopravdy poznat a nejenom jako takovou tu postavičku, co znám z pohádek. A ať je to sebe větší kliše nebo ne, protože Ježíš je láska, tak v tu chvilku jsem věděla, že to prázdno ve mně je naplněný a že jsem milovaná a že Ježíš zemřel za moje hříchy a vstal z mrtvých. A ačkoliv to je bláznivá zpráva, tak že jí věřím.
No a teď my se pořád dneska bavíme o Kostelu jinak a mě by zajímalo, i podle toho, co jsi říkala, jak jsi dostala k Kostelu jinak.
Jo, jo. To já jsem vlastně, jak jsem uvěřila, tak pak asi měsíc na to, což já jsem uvěřila a potom byl nějaký proces a doteď je nějaký proces poznávání, že to nebylo, že od toho momentu jsem byla krásná, úžasná, svatá, ale naopak zjišťuji čím dál víc, co chci dělat líp díky Ježíšově lásce. A v tom hrálo právě velkou roli i to, že mě pozval zase ten kluk, který si mluvil v 15, tak mě pozval na skupinu, co měl u sebe doma, což bylo 10 lidí, kteří se potkávali každý týden a bavili se o tom, co se jim děje v životě. A já jsem nepřišla jednou, nepřišla jsem po druhé, pak už se mi vůbec nechtělo, ale pak mě pozvali na jídlo a já mám ráda jídlo, takže jsem přišla. A od té doby jsme se potkávali a myslím, že biblicky to můžu nazvat jako učednictví, a v tom smyslu, že jsme se mi odpovídali na hodně otázek, co jsem měla a byli tam i další lidi, co měli otázky. A co, dál jsem se mohla já sdílet se svým životem a navzájem jsme se od sebe učili. No a tady ta skupina vlastně asi za rok založila Kostel jinak.
Takže ty jsi tam byla vlastně ještě dřív, než to vzniklo, tak se s těmi lidmi začala potkávat, jasně. Jo.
Proč Kostel jinak? V čem je to jiný než běžný církevní společenství napříč tradicema? Proč ta potřeba říct, že my to děláme úplně jinak než teda všichni ostatní?
Jo, jo. Není to úplně o tom, že bychom to dělali naprosto všecko jinak než všichni ostatní, ale jde o to, že slovo kostel v České republice a hnedka vyvolává v lidech představu velké budovy. Pro některý to má pozitivní, pro některý spíš negativní asociace. Když se řekne slovo církev, tak se si lidi představí organizaci, faráře a někdy zase z negativní, v menším případě v České republice i z pozitivní asociací. A proto jsme chtěli říct, že jsme kostel, ano, ale to proto, že věříme a Bibli vidím, že kostel a církev, že to znamená společenství a znamená to lidi a ne nějakou budovu. A je pak víceméně jedno, kde se lidi potkávají. Takže je to reakce na nějakou právě kulturu a tradici v České republice.
Kostel jinak funguje v Šumperku, že jo? A jak je známo, nevím teda, jestli to ví všichni, ale já pocházím částečně ze Šumperka a chtěla bych, abys nám řekla, jaká je reakce na Kostel jinak v Šumperku.
Reakce na kostel jinak v Šumperku jsou různý. Skvělý na tom je, co se mi líbí, že většina lidí o kostelu jinak už slyšela, což jsem hrozně ráda, že jsme v tom jako otevření. A Jsou lidi, co právě jsou spíš tradiční a jak si říká, Šumperk je spíš malý město, takže to není reakce, jako pravděpodobně by byla v Praze, každý si dělá, co chce, kdo chce, ale v Šumperku je to víc takový, že už to zasahuje, jakmile něco vznikne, zasahuje do té kultury a do nějaké té přirozenosti města. Ale myslím si, že jsou pozitivní reakce v tom smyslu, že jsme aktivní mezi v nějaké pomoci, ať už, já nevím, uklízení parku, nebo prostě pomáhání konkrétním lidem, nebo třeba jenom, že kámoš potřebuje stěhovat, což je v Šumperku strašně super, že se to dozvíme všichni, protože je to malé město. Takže v tomhle slova smyslu si myslím, že jsou ohlasy dobrý. A my se snažíme hodně právě zapojovat do kulturního dění města, nejenom pořádat svoje věci, nejenom být v tom svým prostoru, ale naopak být mezi lidma a být tam pro ně.
Když se člověk koukne na stránky kostela jinak, tak ho upoutá ta prezentace, která je udělaná dost profesionálně. Jsou tam lidi ve značkovém oblečení, kteří se tváří nadšeně a působí to na mě i jako takovou snahou ukázat, že kostel jinak znamená kostel, který je cool, na rozdíl od těch ostatních kostelů. A pak jsem se zároveň koukal na jedno z kázání toho kazatele, co tam je, a tady říkal, že křesťanství není cool a že my se jako křesťani musíme vymezovat. Jak se s tímhle potýkáte? Protože mně přijde, že jsou tam v obě ty snahy hrozně cítit. Na jednu stranu ukázat, jsme cool, jsme normální lidi, scházíme se, jíme jídlo, mluvíme anglicky, děláme muziku, chodíme hezky oblíkaný, a na jednu stranu jsme jiný, orientujeme se jinak, orientujeme se na jiné hodnoty.
Já jsem nad tím zrovna nedávno přemýšlela, právě proto, že jsem poslouchala kázání Křesťanství není cool. A já jsem spíš přemýšlela nad tím, že, nebo já si to uvědomuji tak, že když to vemu čistě třeba mě, že já mám touhu zpívat, mám touhu sdílet s lidma věci. A já věřím, že tyhle touhy, a do nějaké míry věřím, že i možná talent nebo obdarování jsem dostala od Boha, a proto to chci používat pro Boha. A věřím, že ve společenství je spoustu lidí, kteří právě mají různý tady v tomhle smyslu obdarování, který v dnešní době se dá využít cool způsobem. Takže v tomhle smyslu si myslím, že to je jako cool. Nebo třeba, já nevím, já třeba ráda, mám právě ráda i oblíkání, ne úplně značkový, ale že je to skvělá věc, přes co, o čem budeme asi ještě mluvit, přes co můžu v vozovkách ukázat mladým holkám, že to, že jsem křesťanka, nedefinuje to, jak já se oblíkám do nějaké míry. Jo. Tak mi to dává teď smysl. Že jako ano, křesťanství jako ta zpráva nemusí být cool, ale to, co používáme my, tak může být cool.
Je ta jinakost teda spíš snahou nějak oslovit lidi zvenčí, nebo je to něco, co je důležitý i pro vás?
Asi bych řekla, že obojí. První věc je, že my se hodně snažíme být otevřený pro lidi zvenku, a je to super, protože vidíme, že každou neděli, co míváme oficiální setkání, chodí noví lidi jenom tak se podívat nebo prostě poslechnout si kázání nebo prostě jenom být s náma, protože nemají společenství kde být. Ale myslím si, že to je i pro nás v tom smyslu, že můžeme myslet, nevím, jak se to řekne česky, jako out of the box, že můžeme přemýšlet nad věcma ven z té kulturní krabice nebo z toho, jak by se věci měly dělat, protože...
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave právě dohrála punková kapela Crashed Out se skladbou Dare to be Different, a my si povídáme s Ludmilou Androšovou o šumperském evangelikálním společenství Kostel jinak.
Mluvili jsme o tom, že kostel jinak je hrozně cool, a mě by zajímalo, jestli i ve společenských otázkách, jako je například postoj k homosexualitě nebo vztah k feminismu, je taky kostel jinak progresivní. Co si o tom myslíš ty?
Já si myslím, že celkově ironicky si myslím, že jsme v České republice ve společenstvích progresivní je jenom ten, že dáváme velký důraz na evangelium, na tu dobrou zprávu, a to ve všem. A to, ať se to týká homosexuality nebo feminismu, protože pokud evangelium říká, že Ježíš umřel za moje hříchy a dal mi něco, co si absolutně já nezasloužím, a dal mi lásku, kterou si já nezasloužím, tak pak se od toho odvíjí i to, jak já se budu chovat k dalším lidem, ať už potkám kohokoliv. Dneska právě jsem se bavila s jedním Romem ve vlaku a bylo to strašně zajímavé, protože já vnímám, že Bůh mění to, jak vidím lidi, protože já je vidím jako lidi a ne jako další věci, co je definují jejich vyznání, jejich sexuální zaměření nebo cokoliv dalšího.
A vy se bavíte o těch konkrétních věcech tam, když řešíte, protože mně přijde, že ten obsah, teda mně přijde naopak hodně tradiční, když říkáš, Ježíš zemřel za moje hříchy, pro mě to třeba jako nesrozumitelná formule pořád, přestože jsem studoval teologii a vyrostl jsem v církvi, tak mi to přijde hrozně jako tradiční nějakým způsobem, ale to možná necháme na jinou diskuzi, možná se ani nevejde sem, a spíš by mě zajímalo, jestli kromě těchto věcí, které se týkají evangelia a Bible, jestli se třeba bavíte o otázkách jako homosexualita, jestli si myslíš, že třeba se dá zažít nějaký jako vlastně dobrý coming out ve vašem společenství, kdyby někdo se s tímhle problémem vyrovnával, anebo se setká s nějakým moralismem, který je třeba skrytý za řeči o lásce, jak to známe z některých církevních společenství.
Měli jsme jednou, jako bavíme se o těchto tématech hodně, a měli jsme jednou, tak nějak byla slečna, co se zajímala a pak do nějaké míry právě měla coming out a pak se přestala zajímat. A myslím si, že v hodně právě věcech jsme tradiční v tom, že jdeme k Bibli. Že si myslím, že, jak jsi říkal, že je to proto je pořád stejná a nesrozumitelná zpráva, tak Ježíš mluví o tom, že to je bláznivá zpráva a že v tuhle zprávu uvěří jenom lidi, který on udělá zázrak a ti lidi v to uvěří. Což je, jako já se to uvědomuji, že to zní
blázně. Já se omlouvám, ty mi z toho utíkáš trošku. A já ti do toho nechci tlačit, jestli je ti to nepříjemný, ale jenom, že stačí říct úplně v pohodě, jako jak to tam máte.
Ne, že právě chci jako dojít k tomu, že já si nemyslím a nemám zkušenost s tím. Nemyslím si, že člověk, který, jenom jak to mám říct, jako polož úplně jednoduše, prosím, otázku.
Jaký je váš osobní postoj třeba jako k homosexualitě? Ty mluvíš o tom, že se ve všem vracíte k Bibli, tak znamená to, že se vracíte třeba k Pavlovi, který říká, že spolu nemají mít lidé homosexuální styk, anebo že třeba to interpretujete skrze jiný biblický verše, to by mě zajímalo. A nebo to neřešíte vůbec, to je taky možný.
Já si jako myslím, nebo z toho, co se i o tom právě bavíme, protože my děláme takový open house, kde se bavíme o věcech, tak když by za mnou přišel křesťan a řekl, hele, chci aktivně žít homosexuální život, tak mu řeknu, že si nemyslím, že to je dobře.
Dobře.
Protože zajímavá věc je, že často se lidi v tomhle v argumentaci odráží od přirozenosti, o tom, že to je přece přirozený. Ale já si myslím, že přirozený ani není mít monogamní vztah. To není přirozená věc, ale my jako lidi máme vůli se nějak rozhodnout.
Dobrý, tak jsem slyšel jasnou odpověď a máme ještě spousta dalších rypavých otázek, tak můžeme se do nich pustit.
Jaké máte vztahy s církví bratrskou, pod kterou aspoň formálně teda patříte? Jaká je tam nějaká jako dynamika mezi váma?
Jo, já si myslím, že vztahy máme dobrý, že nikdy jsme nějak špatný neměli. Vašek, vlastně náš pastor a můj manžel, je teďka v procesu vikariářství. Stává se, je vikářem, to znamená, že se připravuje, aby byl oficiálně pod církví bratrskou kazatelem. Takže v tomhle smyslu si myslím, že máme dobrý vztahy a i v tom, že církev bratrská podporuje právě zakládání nových sborů a nových společenství, a to je, si myslím, že kromě toho je to jako že tohle je jedna z věcí, která pro nás byla asi hodně důležitá v tomhle. A my právě současně patříme pod síť Maják, to je jeden ze sborů, co vznikl na Vsetíně, a ten právě vznikl pod ideou toho, že budou zakládat další sbory a společenství, a jeden je teďka v Olomouci, Metro, pak jsme my, Kostelinek, pak Na cestě Brno, a my věříme v to, že budeme v tom pokračovat.
Vrátíme se zpátky k Kostelu Jinak a mě by zajímalo, kdo jsou členové a členky Kostelu Jinak, kolik jich je, věkově, jestli se nějak líší.
Členové teďka oficiálně, my si říkáme domácí jako členové, jen tak, protože jsme na kostele jako doma, a teď oficiálně nás 30 a věkově, protože i začínající skupina, což bylo 10 lidí, myslím, a jedno děťátko, tak byla ve věku 20 až 30, tak i když se to za ty 4 roky jsme zestárli, ale ne o moc, takže je to asi hlavní jako zacílení teďka 20 až 30 mladý rodiny, ale právě snažíme a modlíme se za nový generace. Právě teďka se první členkou stala starší paní maminka od jednoho ze členů. Takže
tam 30. je i jako snaha to rozšířit mezi generačně, když se to hodně profiluje jako společenství pro mladý lidi, tak se neuzavíráte těm ostatním
vůbec
generacím.
Ne. Naopak já jakoby vidím to, že ta generace 20 až 30, z nějakého důvodu se tomu říká, myslím, motor společnosti nebo tak, takže vidím, že jakoby na tuhle generaci následují i malí sourozenci anebo malí kamarádi a taky jejich rodiče, že mi to přijde super. A právě teďka to byla taková vtipná historka, my jsme se modlili za to, aby jsme měli, že bychom chtěli rozšířit ty generace i o mladší, i o starší. A hnedka druhý den nám přišlo jako 10 děcek z ulice, takových dost, jako prostě fakt z ulice, vychovaný ulicí. A přišlo mi to strašně vtipný, jakože za co, že se modlíme za to, aby jsme měli nový generace a pak to jsem zrovna ne. A tak je to teď skvělý, staráme se o děcka a oni jsou.
A takže vy fungujete takhle i nějak jako takovým sociálním způsobem víc a kulturním?
Jo, určitě.
A na to se chci právě zeptat, protože já mám hodně zkušenost s tím, že podobný organizace jako vy nejste žádný jako unikum, že jo, tohle je koncept, který se dělá v zahraničí hodně. Já jsem to zažil na různých místech a že jsou takový akce, který nejsou vyprofilovaný úplně křesťansky, je to třeba ten English Camp, anebo je to třeba to setkávání u vás na těch koncertech. Jaký máte na to reakce, když tam ty lidi přijdou na normální v uvozovkách akci a pak narazí na ten křesťanský podtext? A jestli to není taková trošku misijní strategie, že prodáváte něco a pak lidi zjistí, že místo toho dostanou Krista, když chtěli koncert.
No, ne, to já zrovna tady na tohle mám, nejenom já, ale právě i další děcka mají docela jasný názor i skrz to, že třeba jeli na nějaký English Camp, kam jeli s tím, že to se budou bavit anglicky a první večer zjistili, že se bude řešit něco z Bible. A myslím si, že i díky tomu a tady těm nějakým ublíženíčkám si na to dáváme hodně velký pozor, že když pořádáme English Camp a jasně na každém letáku, na internetové stránce máme napsaný, budou se probírat otázky z pohledu Bible. A stejně tak třeba ten koncert, ten reálně slouží, ten pořádám vlastně já, co jsem vymyslela a bylo to proto, protože vím, že protože sama dělám hudbu a moji sourozenci dělají hudbu a mám hodně lidí mladých kolem mě, co dělají hudbu v Šumperku a nemají prostor v nějakým menším pohodovém prostoru si zahrát. Takže prostě přijdou, zahrajou si a vidí ty prostory. To je vlastně jako celý, že tam to úplně není. Pro mě je to spíš takový jako otevření toho, že ty prostory jsou normální a pokud by se o to někdo zajímal, tak ví, že tam může přijít, protože už tam byl na koncertě a taky to tak funguje. Takže v tomhle úplně jako vím, o čem mluvíš a mám s tím zrovna taky jako zkušenost, že je člověk jako překvapený a já úplně nejsem právě zastánce takové té neotevřenosti. Nebo když člověk dělá video, v kterém mluví o zajímavých věcech a na konci řekne biblický verš, nebo na konci řekne něco, tak já nevím, mně to přijde takový zbytečně jako takový trick people.
Děláte toho docela hodně a to, co se dá na internetu najít, ať už to jsou fotky, videa, samotné internetové stránky, jak vypadají, působí dost profesionálně. Je zatím spíš dobrovolná činnost lidí, kteří jsou kolem vás a něco umí, nebo máte i nějakou finanční podporu třeba?
Spoustu věcí jsou dobrovolná činnost, ale třeba zrovna ty stránky, to dělá Vašek Andrš, můj manžel a pastor kostela jinak. On je vlastně jediný člověk na plný úvazek, koho máme na kostele jinak oficiálně. A začalo to tak, že když jsme založili kostel jinak, tak jsme měli finanční podporu z Minnesoty, z jednoho sboru New Hope, s kterým měl právě Vašek skvělý vztahy a kde vlastně vznikl i ten nápad nebo to povolání k tomu založit sbor v Šumperku. Takže tím to začalo, že jsme měli plnou finanční podporu, což v té době znamenalo platit Vaška. Potom jsme hledali prostory k tomu, abychom mohli se někde setkávat už ve větší skupině, protože obyvák byl malej. A našli jsme prostory s tím, že jsme každý z nás řekli, co jsme schopni dávat. Já jsem v té době studovala a pamatuju si, že jsem napsala ty své 300 tam, protože to byla jako částka, co jsem byla schopná dávat. A vzniklo z toho přesná částka toho nájmu plus nějaký 200-300 na ten měsíc na kafe a nějaký dobroty, co tam normálně podáváme. A to věřím, že jako bylo jako skvělý zázrak. Takže v tomhle smyslu si financujeme budovu a tak my lidi sami, jako domácí, a chceme do budoucna, a teď už je to z 20%, myslím, máme finanční plán, kdy se snižuje příspěvek New Hope, to máme tak schválně a chceme to tak, a zvyšuje se příspěvek náš, protože já věřím, že společenství by si mělo být schopný zaplatit svého pastora. Stejně tak, jako že si platím instruktora jogy, protože chci chodit na jogu. Si myslím, že není důvod, proč by to měl platit někdo jiný. Takže do budoucna plánujeme sebe sfinancovat sami, teď nás podporuje ještě New Hope.
Na stránkách, o kterých teda mluvil i Honza, že jsou hrozně cool, píšete, že chcete být zdravou církvi. Co pro tebe znamená zdravá církev? Nebo já třeba jako muslimka, já jsem studovala křesťanství vlastně 5 let, takže tomu jako nějak tak rozumím, ale nevím vůbec, co znamená zdravá církev.
Mm-hmm. Já si myslím, že je to právě to vracení se k Bohu a vracení se k Ježíši a vracení se k tomu evangeliu, co říkal Kuba. Že? Jo, Kuba se jmenuje? Tak.
Jsem říkal, že mu nerozumím.
Přesně,
když to studovat.
To je ta věc. No, a že vlastně to věřím, že že to je základ, od čeho se zdravá církev odvíjí. A pak samozřejmě církev, jak už jsem říkala, vlastně eklezia, že to je společenství a to znamená lidi. A tak to znamená, že i chceme, aby lidi v našem společenství byli zdraví tady v těch věcech, abychom byli otevření, abychom byli věděli, že chceme být si navzájem služebníci, být si navzájem rodina a další věci. A právě být i otevřený v našich trápeničkách a věcech, co se dějou, nebo právě v radostných věcech. Takže věřím, že to začíná, že základ musí být v Ježíši a v Bohu a pak to je na o lidech, protože církev znamená lidi, společenství.
Mám poslední otázku, co jako křesťanka chceš předat téhle společnosti. Vy umíte dobře komunikovat, tak to zvládneš určitě ve zkratce, ve 3 větách říct to podstatné.
A to bude zase to, čemu nerozumíš.
To jsem si přesně myslela, tak to řekni.
Já to řeknu, jak to. Či já chci říct nějak hrozně cool, teď víš, a to je právě problém.
Nemusíš.
Ne, já vím, že ne.
Já jsem taky se chtěl pohradit, že něčemu z toho evangelia rozumím, jenom zrovna tato interpretace, tato formulace, kterou si říkala, taky nějak nerozumím, ale to je v pohodě.
Právě. Co bych chtěla říct úplně v první řadě, je to, že se nemusíme bát být otevření, pokud jste křesťani, nebojte se žít Ježíše, protože pokud vám někdo dal takovou úžasnou milost, tak i přece chcete ukazovat dál. A další věc je, pokud si myslíte, že to je absolutní bláznoství, tak zaprvé mi to nevadí, protože Bible říká, že to je bláznoství a že tomu věří někdo. A za druhé, vás chci povzbudit, abyste to zkoumali, nebo třeba jak Kuba říkal, že to prostě studoval a hledal. A protože jediný nejhorší věc, co se může stát, že budete mít pořád stejný názor.
Tak to je hezký závěr, že nejhorší věc, co se může stát, je, že budeme mít pořád stejný názor. My třeba se za pár let zeptáme na ten tvůj, jak se to posunulo. Díky moc a pozdravuj v Šumperku.
Tak jo.
Přejeme ti teda hodně síly a božího požehnání.
Děkujeme.
Díky. Ahoj.
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 Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla Ludmila Andršová v Hergotu na rádiu Wave. Povídali jsme si o společenství Kostel jinak. Trošku jsme se vypravili ven z Prahy, což je vždycky dobrý, i když jsme zároveň zůstali ve studiu.
Mně to přijde právě důležitý, že nejsme tak pragocentrické, jak se říká, a že se podíváme i dál do světa, třeba na Moravu.
To je pravda, to je hodně důležitý a teď už nezbývá, než abychom vám popřáli hezký zbytek neděle a těšíme se na vás zase příští týden. Ahoj.
Ahoj.
Hele, a to jsou pocity, to jsou
halucinace.
To jsou halucinace.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.